ต่อไปก็จะขึ้นเวทนานุปัสสนาอธิปัฏฐานภาพนี้เนี่ยเป็นภาพปริศนาธรรมภาพปริศนาธรรมเส้นทางบรรลุธรรมอาจารย์ออกแบบให้น้องต้าก็ไปทำปกทำอะไรต่างอาจารย์ดีไซน์ให้ว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงในภาพเห็นอะไรไหมขอนไม้เห็นอะไรอีกอะไรนะปลายทางพุทธเจ้าเออมีอะไรบ้างมีสายน้ำมีอะไรอีกมีฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ปลายทางคืออะไรพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างด้วยนะแสงสว่างใครพอจะรู้ความหมายบ้างนี่เส้นทางเดียวอย่าติดฝั่งสุขฝั่งทุกข์ทางเนี้ยทางสายกลางนู่นน่ะอ๋อโอ้สาธุมีปัญญากันนะใช่แล้วภิกษุทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนโยนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งลงในลำคลองถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายบ้างไม่ติดฝั่งขวาบ้างก็จะถึงปลายทางคือพระนิพพานฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาคืออะไรก็คือเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างนะฝั่งหนึ่งคือสุขฝั่งหนึ่งคือทุกข์ทำไมไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์มันจะเป็นทางสายกลางก็จะไหลไปสู่ความเป็นพุทธะตรัสรู้ธรรมเนี่ยความหมายเนี่ยคือเวทนาเวทนาส่วนใหญ่เราจะติดอะไรจริงเหรอถ้าติดสุขทำไมเราทุกข์อ่ะทำไมเรามีแต่ทุกข์อ่ะเพราะว่าสุขแท้ไม่มีมันมาของหลอกลวงให้เราไปติดนึกน้ำกระดับไปมันผีมาหลอกอ่ะทำให้เราหลงอยู่ในโลกนึกว่าไปเป็นสุขไปเกาะมันนี่เดี๋ยวมันก็ดับกลายเป็นทุกข์แทนใช่ไหมอย่างนี้ได้รถใหม่มาคันป้ายแดงก็มีความสุขมากนะแต่ไปจอดที่ไหนก็เป็นไงห่วงทุกข์ขึ้นมาทุกข์สุขแท้ไม่มีสุขแท้ไม่มีนี่แหละเส้นทางบรรลุธรรมเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากเลยสอนมากเพราะว่าอะไรเพราะคนเราเนี่ยไม่เจอสุขก็เจอทุกข์ไม่เจอทุกข์ก็เจอสุขมีแค่นี้แล้วไหมก็เฉยๆก็มีอารมณ์เฉยอารมณ์เฉยตรงนี้ไม่ใช่อุเบกขานะอุเบกขาคือการวางเฉยต่ออารมณ์อารมณ์เฉยตรงนี้เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเป็นโมหะอย่างหนึ่งทื่อๆเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันในหนังสือดวงใต้เห็นธรรมจะเขียนไว้เวทนาสามเวทนาสามขอภาพถัดไปเฉลยนะอ่านให้ฟังการรักษาจิต เปรียบเป็นหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนหนึ่งเอาทิ้งลงในคลองแล้วมันก็ไหลไปในคลองนั้นถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุแล้วมันก็ไม่เน่าพังแล้วก็ว่ามันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันก็ไหลไปตามคลองเรื่อยๆไปเชื่อแน่ว่าจะถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุดฝั่งหนึ่งก็คือสุขฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์ท่อนไม้ก็คือจิตของเรานี่เองมันจะไหลไปตามกระแสแห่งน้ำมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์อันนั้นแล้วจิตใจของเราก็จักถึงกระแสของพระนิพพานคือความสงบนะครับรักษาใจให้เป็นกลางรักษาอยู่ตรงนี้เอื้อมมือไปหยิบแก้มน้ำใจเป็นกลางอยู่ตรงนี้ถ้าใจเป็นกลางจริงอ่ะมันจะไม่ไปติดสุขไม่ไปติดทุกข์เวลามีสุขเกิดเนี่ยจิตมันจะผลักมาถ้าใจเป็นกลางนะโดยอัตโนมัติพอมีทุกข์ก็ผลักไปเป็นกลางไอ้ตรงกลางนั่นแหละคือความสงบตรงกลางนั่นแหละคือสมาธิความตั้งมั่นของจิตเมื่อใดที่ผลักมาได้ ถึงที่มันจะตั้งมั่นเหมือนโกฏฐัญญะผลักออกมาจากสุขจากทุกข์นี่พระเจ้าท่านเทศไงว่าทางสองทางไม่ควรคล้องแวะเหมือนเมื่อกี้ไหลไปตามน้ำสองทางไม่ควรคล้องแวะสองข้างทางทางหนึ่งคือสุขกามสุขานิการนุโยคอีกทางหนึ่งคือทุกข์อัตตะกิเลสมิถานุโยคสองทางไม่ควรคล้องแวะจิตพระโกฏฐัญญะก็ผลักมาตั้งมั่นเป็นกลางอันการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเห็นอารมณ์เกิดแล้วผลักมามันก็จะดับเห็นอารมณ์เกิดผลักมาแล้วก็จะดับให้ได้อย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้เชื่อว่าจะต้องเป็นไงท่อนไม้ท่อนเนี้ยถึงพระนิพพานแน่นอนเนี่ยอันนี้คือเอามาจากเทพพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชาแต่จริงก็คือคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละจ้ารักษาใจเหมือนกิ่งไม้ท่อนไม้นะเป็นกลางๆไปเรื่อยๆก่อนนอนมานั่งสำรวจใจตัวเองว่าวันนี้เรายึดสุขไปกี่ครั้งยึดทุกข์ไปกี่ครั้งนะโกรธเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะนั่นเราไปยึดทุกข์ละจำไว้เลยเพราะอารมณ์ไม่ยินดีนั่นแหละคือทุกข์พออารมณ์ไม่ยินดีเกิดขึ้นปั๊บเราไปเกาะไปยึดมาปรุงแต่งต่อเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีอยากได้โทสะถ้าเราโกรธใครขอรู้ว่าจิตเราไม่เป็นกลางถ้าเรารักใครจิตก็ไม่เป็นกลางสังเกตตัวเองจิตเป็นกลางเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป้าหมายศาสนาพุทธเลยหลวงปู่เทศน์รังสีท่านบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางของจิตได้คนนั้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะจิตเดิมแท้เนี่ยมีลักษณะเป็นกลางว่างอยู่ตรงนั้นจิตเป็นกลางหรือที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าว่าสันตติอัมมาตอ่ะที่เป็นอัมมาตแล้วก็ไปรบชนะเล่นพระราชาให้นางฟ้อนรำมาเป็นของขวัญ นะแล้วนางฟ้อนรำก็ตายก็เสียใจพระเจ้าเทศสั้นๆว่าสันตติอมาเธอจงอย่ายึดขันธ์ห้าอยู่ในท่ามกลางอยู่ในท่ามกลางก็คือก่อนมาเมื่อกี้อยู่ในท่ามกลางจิตที่เป็นกลางขันธ์ห้าอย่ายึดจิตเป็นกลางพลาออกมาบรรลุอรหัตผลเลยด้วยคำสอนเพียงแค่นี้ได้มีภาพพระพุทธเจ้าโอเคมาอยู่ด้านหลังโอเคใส่สลับไม่เป็นไรเห็นภาพนี้ไหมภาพนี่คือภาพปฐมเทศนาภาพที่อาจารย์ใช้สอนบ่อยมากอันนี้เป็นภาพที่คณะลูกศิษย์อาจารย์สร้างเอาไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่เนินมะปรางแม่ชีปราณีเป็นพระหินทรายไปจ้างช่างที่แถวสี่คิ้วทำให้เป็นภาพอาจารย์ก็พยายามให้ภาพที่ใกล้เคียงกับภาพพระพุทธเจ้าที่อาจารย์เห็นในสมาธิมากที่สุดนะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเขาคงทำไม่ได้แล้วก็ไปทำอาจารย์ก็ไปนั่งสวดมนต์ภาวนากับลูกศิษย์นั่งสวดมนต์ภาวนาพระองค์นี้นะก็เห็นอะไรแปลกๆเยอะเห็นเทวดาเห็นพญานาคมาดูแลหินตอนนั้นยังหินก้อนใหญ่อยู่ลูกศิษย์ก็ที่สมาธิดีก็เห็นอะไรประหลาดแต่ แล้วช่างก็บอกว่าทำพระมาเยอะมากแล้วมีพระองค์นี้มีความพิเศษมากเพราะขณะที่ลงอะไรอ่ะลงเครื่องมือไปอ่ะเขาบอกเหมือนมีมือมาจับให้พาไปทำเสร็จก็เลยขอไว้ที่ร้านเกือบปีขอให้บูชาเพราะระหว่างที่อยู่ที่ร้านเนี่ยงานเข้าเยอะมากเกือบปีได้มั้งถึงจะอัญเชิญท่านไปที่เนินมะปรางเนี่ยลักษณะพระพักตร์พระเจ้าที่ใกล้เคียงที่เราเห็นไหมเหมือนอินเดียไม่เหมือนแต่หน้าเนี่ยไม่ได้กลมแบบนี้นะหน้าเป็นเรียวไข่มากกว่านี้แต่แปลกมากเลยไหม อาจารย์บอกให้เขาถ่ายภาพมาปากพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นภาพหินนะไม่ใช่แบบนี้แต่ใกล้เคียงแบบนี้แต่พอเขาถ่ายภาพแบบนี้มาอาจารย์ขนลุกเลยนะอันนี้คือหน้าที่อาจารย์เห็นในสมาธิปากจะเป็นกระจับปากเป็นกระจับแต่หน้าจะเรียวกว่านี้เป็นลูกไข่ปากล่างจะบางกว่านี้หน่อยจะเท่ากันพอดีเลยยิ้มนิดๆเนี่ยหน้าพุทธเจ้าแล้วทรงผมเนี่ยทรงเกศาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบปัจจุบันที่เขาทำเป็นผมที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นมวยเป็นผมสลวยกลับไปกลับมาไม่ใช่ผมท่านเนี่ยตามตำราเป๊ะเลยที่อาจารย์เห็นในสมาธินะเป็นก้นหอยแปลกมากเลยนะเรานั่งดูวันที่เห็นเหมือนในพระไตรปิฎกเลยเป็นก้นหอยตรงกับในพระไตรปิฎกเป็นก้นหอยแต่ปัจจุบันนี้สร้างพระพุทธเจ้ารูปหล่อมักจะเป็นมวยผมแบบพราหมณ์คิดว่าพระเจ้าเป็นพราหมณ์ก็เลยทำแบบจริงแล้วในที่เห็นนะไม่ใช่แบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปดูของจริงเนี่ยพระโอษฐ์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาถ่ายภาพมาได้ไงไม่รู้พระโอษฐ์กลับมาเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งอาจารย์เลยตกใจเฮ้ยมันใกล้เคียงกับที่อาจารย์เห็นมากเลยมีความยิ้มน้อยๆเมตตานี่เป็นหินนะไม่ใช่หล่อนะทำไมเขาทำได้ขนาดนี้ที่ดูเขาก็แปลกใจมือตัวเองเป็นหินใกล้เคียงที่สุดพระพุทธรูปในประเทศไทยที่ใกล้เคียงในความเห็นของอาจารย์นะมีโอกาสไปกราบที่เหมือนพระเจ้ามากที่สุดคือพระพุทธชินราชเนี่ยนะเหมือนใกล้เคียงมากเป็นว่าปากล่างพระโอษฐ์ล่างจะใหญ่ไปนิดนึงจริงๆต้องเสมอกันเสมอกันเหมือนมากงามมากพุทธิยราชถึงงามมากไงเป็นพระที่งามที่สุดแล้วพออาจารย์ไปอ่านประวัติการสร้างพระพุทธเจนราชเนี่ยหายสงสัยเลยอ่ะเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยพยายามสร้างแล้วก็เบ้าหลอมแตกไม่สำเร็จวันหนึ่งก็มีชีประขาวเดินมาจากไหนไม่รู้อ่ะรู้ยะอ่านประวัติมาช่วยสร้างช่วยหล่อสำเร็จแล้วชีพขาวนี่ก็เลยเดินทางกลับคนก็เห็นว่าหายไปตรงนั้นก็เลยตรงนั้นเรียกว่าตำบลเลยนะชีพขาวหายอะไรอย่างประมาณนี้ปรากฏว่าชีพขาวเนี่ยคือเท้าสักกะเท้าสักกะท่านเคยเห็นพุทธเจ้าไงมาเข้าเฝ้าบ่อยก็จำพระพักได้ดิพระพักท่านเป็นยังไงท่านก็หล่อมาให้แบบที่ท่านเห็นเนี่ยตำนานของพุทธเจ้าละลาพอเราไปอ่านตำนานปุ๊บมันเป๊ะเลยสอดคล้องต้องกันมีโอกาสไปกราบมีความพยายามที่จะอัญเชิญท่านลงมากรุงเทพหลายครั้งแต่ท่านไม่มามีความศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆพระพุทธรูปเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ที่ตัวพระนะผู้ที่ดูแลเท้าหมาพรมดูแลเท้าหมาพรมอย่างพระแก้วมรกตเนี่ยเท้าหมาพรมดูแลหรือว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเท้าหมาพรมดูแลเยอะที่สุด16องค์เลยศักดิ์สิทธิ์มากนี่แหละทีนี้ตั้งใจจะไม่ได้ให้ดูภาพพระแต่ให้ดูมือเห็นไหมนี่คือพระหัตถ์ที่ใช้สอนปฐมประเทศนาปัญจวัคคีย์เห็นไหมมือหนึ่งเนี่ยยกสบายสบายอีกมือหนึ่งเนี่ยหัดเห็นไหมแล้วก็จริงๆอ่ะภาพจริงๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะหักแบบนี้แล้วก็จะทำพระพุทธเจ้าทำตรงกลางขึ้นมาตรงกลางเนี่ยพอผ่าจากซ้ายจากขวาใช่ไหมผ่าจากสุขจากทุกข์จิตมันจะว่างขึ้นมาไปดูดิเป๊ะเลยจิตว่างเป็นวงกลมพบจิตเดิมอยู่ตรงนี้อยู่ท่ามกลางมือซ้ายมือขวาเนี่ยเวลาเห็นภาพตอนแรกอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงปู่ชาเนี่ยทุกศาลาหลวงปู่ชานะวัดหนองประพงทุกสาขาไปดูบนศาลาจะต้องมีภาพพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแต่พอเราเห็นธรรมก็ได้อะเราเข้าใจอ๋อหลวงปู่ชาก็บรรลุธรรมเพราะอารมณ์สองฝั่งนี้ท่านจึงซาบซึ้งในพระปางนี้ทุกวัดหนองประพงจะต้องมี พระปฐมเทศนาปางนี้อยู่ท่านสอนหลวงพ่อของอาจารย์นะว่าหลวงพ่อนี่ก็เล่าบ่อยนะแต่ว่าคนมาใหม่เยอะยังไม่เบื่อนะหลวงพ่อนั้นท่านเล่าให้ฟังตอนบวชว่า เดินจงกรมอยู่ในป่าเอ๊จะทำยังไงถึงจะบรรลุธรรมไปพอเย็นนั้นเนี่ยหลวงพ่อชาก็ขึ้นเทศเลยขึ้นในบทสวดมนต์ธรรมะเสร็จหลวงพ่อชาก็บอกว่าการจะบรรลุธรรมเร็วเนี่ยทำไวเนี่ยมันอยู่ที่สองอารมณ์นี้คืออารมณ์ยินดีและยินร้ายหลวงพ่อนั้นก็ตกใจอ้าวรู้ความคิดของหลวงพ่อนั้นท่านก็สอนเรื่องอารมณ์สองฝั่งอารมณ์ยินดีและยินร้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าคนเราก็มีแค่นี้นะไม่สุขก็สุขทุกข์วิ่งกันอยู่แค่นี้ท่านจึงมาสอนเมื่อกี้ไงท่อนไม้ที่โยนลงในคลองเอามาสอนเรารู้เลยอ๋อหลวงปู่ชาบรรลุธรรมเพราะว่าจิตไม่ไปคล้องกับเวทนาสองฝั่งเห็นไหมไม่งั้นท่านจะให้พระหน้าหนาวให้พระนุ่งสบงแล้วก็อะไรนะอังสะตัวเดียวนั่งสั่นพับๆใช่ไหมเพื่อจะหาจิตที่เป็นกลางหาตัวเนี้ยหาตัวที่อยู่ตรงเนี้ยหน้าร้อนก็ห่มจีวรหนาร้อนหาจิตที่เป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางแล้วมันจะพออยู่ที่ไหนก็ได้อะภาพถัดไปนะเนี่ยคนทั้งโลกอ่ะเขาจะให้ค่ากับสุขเวทนาใช่ไหมหาอาหารอร่อยกินหารถดีๆขับไปเที่ยวก็พักโรงแรมหรูๆแต่ทางธรรมสวนทางกันทำไมเราต้องไปเข้าป่าหาความลำบาก มานอนอยู่บนเตียงฟูกก็ปฏิบัติธรรมได้มันไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์บางคนนี่นะซื้ออาหารมาสมมตินะอาหารมาไม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยโมโหมากเลยนะเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโทรไปคอมเพลนเคยเป็นไหมแกร็บมาส่งช้าโทรไปคอมเพนแกร็บอะไรนะเนี่ยเขาไม่ชอบทุกคนทั้งโลกไม่ชอบทุกก็ชีวิตต้องสุขเสมอเขาจึงไม่รู้จักทุกนะแต่ถ้าเป็นนักภาวนาแบบเราเนี่ยจะให้คุณค่ากับทุกขเวทนามากที่สุดตอนนี้ไม่ได้ว่านะเกิดมีลูกศิษย์ก็ขำกันว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนนะมีห้องแอร์เปล่าอาหารอร่อยไหมมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมไปปฏิบัติที่วัดหลวงกันเบียดก็มีโยมคนหนึ่งขับรถมาส่งพระมั้งโอ้อยากมาไปทำที่นี่จังเลยอะไรเงี้ยนะอยู่ในกุฏิเหรอเออดีนะเงียบสงบดีนะอืมดีอากาศหนาวดีนะแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมของไม่มีโอ้หน้าเสียดไม่เอาละเครื่องทำน้ำอุ่นเวลาอาบน้ำเย็นๆนะถ้าจิตเป็นกลางนะมันจะสนุกนะชนะความทุกข์ได้ลองดูสำหรับนักภาวนาจะให้คุณค่ากับทุกขเวทนามากที่สุดเพราะเมื่อทุกขเวทนาเกิดไม่ว่าทางกายหรือทางใจตอนนี้ทุกทางกายเกิดแล้วใช่ไหมนั่งนานเห็นป่ะนั่งนานเนี่ยทุกทางกายเนี่ยมาแบบนี้ดีจะได้เห็นทุกย่อมจะสามารถรู้ได้ว่าจิตที่ฝึกมานั้นดีหรือยังไม่ดีถ้าจิตนั้นฝึกมาดีมีสติเป็นเครื่องอยู่ทุกเวทนาย่อมเข้าไม่ถึงจิตลองฝึกตัวเองดูตัวเองแต่ถ้าจิตนั้นยังฝึกมาไม่ดีจิตก็จะเข้าสวยเวทนาพลอยไปทุกข์เป็นร้อนไปกับทุกขเวทนานั้นอย่างน่าสงสารมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปนั่งภาวนาอยู่กับเราเขาเริ่มแยกจิตได้ละเขารู้ว่าไอ้ที่นั่งปวดเมื่อจิตเขาตั้งมั่นเกือบตั้งมั่นนะเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยอ๋อเวทนาก็อยู่แต่เวทนาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เขาชี้ตรงนี้นะจิตเป็นกลางก็อยู่เป็นกลางถูกแล้วเนี่ยแต่เมื่อแต่สักพักทำไมก็ทุกข์อีกอาจารย์ก็บอกอ๋อเพราะว่าสติเรายังไม่มีกำลังมันอ่อนก็วิ่งกลับไปเกาะทุกเวทนาจิตเราเกาะสุขเกาะทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่สุขก็ทุกข์เกาะเย็นดีเย็นร้ายวิ่งวุ่นอยู่เงี้ยเราต้องมาฝึกสติเพื่อจิตมันหยุดวิ่งหยุดวิ่งเนี่ยเรานั่งปวดเมื่อยถ้าเราสติเราดีนะจะเห็นว่าไอ้ความเมื่อยเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้แต่เราจิตอยู่ตรงนี้กลางกลางตรงนี้ ต่างคนต่างอยู่อยู่ได้เหมือนน้ำกับใบบัวไอ้กลางๆนี่คือใบบัวไอ้เวทนาต่างคือน้ำมันไหลผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอยู่ได้แบบนี้นะเราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขทางโลกก็มีไหลก็มันไปเรื่อยไม่มีหยุดหรอกโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดเห็นไหมมีความเสื่อมอยู่เป็นนิดเราจะไปเสื่อมตามมันคนทั่วโลกเขาจิตใจเสื่อมเราจะไปเสื่อมตามมันมาฝึกสติที่โยพุทธเนี่ยจิตจะไม่เสื่อมไม่เสื่อมภาพตัดไปนะทุกเวทนานี้เตรียมมาเยอะเหมือนกันคนทางโลกเนี่ยความเจ็บปวดทางจิตใจอันนี้คือได้เอามาจากภาพธรรมที่น้องชายทำภาพธรรมอาจารย์เนี่ยนะหนังสือทั้งหมด12เล่มเนี่ยข้อธรรมมีประมาณ 3,000 กว่าข้อธรรมจนลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์เอาอะไรมาจากไหนมากมายขนาดนี้บอกไม่รู้มันไหลออกมาบางทีนอนดึกอยู่มันโผล่ออกมาต้องรีบลุกขึ้นมาเปิดมือถือพูดอัดลงไปก่อนแล้วก็มาแก้ไขได้มา 3,000 ข้อธรรมกล่าวว่าอีกหน่อยบวชแล้วมีวัดอันนี้ฝันนะฝันฝันแต่ฝันไปมีสตินะมีวัดแล้วมีต้นไม้ตั้ง 3,000 ต้นจะให้ลูกศิษย์เอาข้อธรรมไปแปะตามต้นไม้ให้หมดให้ครบดูซิว่าจะทำได้ไหมข้อธรรม 3,000 กว่าข้อธรรมในทางโลกความเจ็บปวดทางจิตใจหรือที่เรียกว่าทุกขเวทนาในทางธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นเสมอแต่คนทางโลกจะปล่อยให้ความเจ็บปวดทางจิตใจเข้าย่ำยีจิตใจโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจนนำจิตไปเกิดใหม่ในอบายภูมิด้วยความไม่รู้เท่าทันนั้นเห็นไหมแต่สำหรับคนทางธรรมหรือผู้รู้อันนี้คือคนที่พบจิตผู้รู้พบสตินะความเจ็บปวดทางจิตใจแม้จะมีอยู่แต่ก็ทำอะไรจิตใจเขาไม่ได้เลยเพราะอำนาจสติปัญญาที่รู้เท่าทันเห็นโทษเรียกอาทินวะอาทินวะนี่เป็นโยนิโสมนสิการที่สำคัญนะพุทธเจ้าจะสอนมากเลยอย่างเช่นเราโกรธใครแล้วเราไปทำร้ายหรือไปลงมือก่อกรรมหรือบางอย่างแล้วเรานั่งเสียใจพยายามเห็นโทษตัวนั้นแล้วจิตมันก็ค่อยๆสํารวมสํารวมขึ้นเองอาทินวะพยายามเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษของกามเห็นโทษของความพยาบาทนะอาทินวะอีกอันนึงเมื่อมีทุกข์ข้างหลังเห็นไหมสงสารยังเลยข้างหลังไม่เห็นเลยล่ะอ่านให้ฟังนะเมื่อมีทุกข์คนมีปัญญาก็จะทุกข์มาสอนใจพวกเราเนี่ยถือว่ามีปัญญานะเวลามีทุกข์ต้องเอาทุกข์มาสอนใจนะว่าเอ๊ะอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ทำอะไรจึงจะดับทุกข์อันทำให้ใจฉลาดส่วนคนที่มีปัญญาเนี่ยคนทั้งโลกอ่ะก็จะทุกข์มาครอบงำใจจมเนี่ยปล่อยใจให้จมอยู่กับทุกข์โดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่าเป็นแบบคนทั้งโลกนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปหาเหตุมันซิว่าเราทุกข์เพราะอะไรหลวงปู่ชาท่านสอนเสมอนะว่าเวลามีทุกข์อ่ะพิจารณาดูดีๆแต่ว่าจิตเราน่ะไปยึดอะไรเข้าให้แล้วแสดงว่าอะไรตัวยึดนั่นแหละคือตัวทุกข์อุปาทานในหนังสือสมมติเนี่ยว่าโดยย่ออุปาทานในขันธ์5คือตัวทุกข์เรารู้จักขันธ์5แล้วใช่มั้ยทุกข์ทั้งหมดน่ะมาจากยึดในขันธ์5ยึดในรูปพอรูปเสื่อมรูปเจ็บป่วยต้องผ่าตัดต้องอะไรก็ทุกข์ละแต่ถ้าเราพิจารณากายจนกระทั่งเห็นรูปมันดับเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นรูปเป็นของน่าขยะแขยงสมน้ำหน้ามันที่มันเจ็บของไม่ดีอ่ะปล่อยมันเจ็บไปจิตมันก็จะผ่านมาใช่ไหมไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาไม่ยึดสัญญาไม่ยึดสังขารไม่ยึดวิญญาณมันก็หมดทุกข์ทั้งเองเนี่ยถึงต้องสอนให้เห็นว่ารูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงเป็นของน่ายึดหรือไม่น่ายึดเวทนาเนี่ยมันเปลี่ยนเสมอสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าเราเห็นนะแต่พอเราไม่เห็นปั๊บเราก็เลยไปเห็นมันเป็นตัวเป็นตนเห็นอัตตาในทุกข์เห็นไหมเห็นมันเป็นก้อนน่ะเป็นสกุลน่ะแต่เมื่อใดที่เราเห็นทุกข์มันดับไปสักครั้งน่ะเห็นเวทนาดับไปสักครั้งโอ้จิตมันจะฉลาดเลยมันรู้สึกเราหลายคนน่ะอ๋อมันดับได้พอทุกข์เกิดอีกครั้งก็เดี๋ยวเองก็ต้องดับไปหลวงปู่ชาท่านสอนให้พิจารณาหลวงปู่ชาสอนเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเยอะมากท่านบอกว่าชกมันด้วยอนิจจังชกมันก่อนไม่แน่แต่ฉันก็ไม่แน่อาจารย์ไปทำจิตที่ธรรมสโลที่จังหวัดสุพรรณไม่แน่คือตัวปัญญา ท่านใช้ก็ไม่แน่คือไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเนี่ยแก้วใบนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยสอนบ่อยนะท่านสอนแก้วเห็นแก้วใบนี้ไหมแก้วใบนี้แก้วนี้แตกแล้วแตกยังยังจริงๆมันแตกแล้วให้เห็นแตกก่อนแตกพอมันแตกปั๊บนั่นไงมันแตกจริงๆด้วยมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันต้องแตกอันนี้จังคือความไม่เที่ยงท่านบอกชกมันด้วยอันนี้จังอันนี้จังตัวเดียวเนี่ยได้ถึงพระอรหันต์นะแต่แล้วอาจารย์เออมันจะเป็นไปได้เหรอหลวงปู่ชาสอนอันนี้จังตัวเดียวถึงพระอรหันต์อ๋อรูปก็อันนี้จังเวทนาก็อันนี้จังสัญญาอันนี้จังสังขารอันนี้จังวิญญาณก็อันนี้จังสรุปไม่มีอะไรที่ควรจะยึดเพราะมันไม่แน่ละวิญญาณได้ก็จบไงอันนั้นแต่ละขณะสวดเมื่อเช้าเห็นป่ะอ๋อเนี่ยพระแท้ต้องสอนแบบนี้นะพอเราเอากลับไปอ่านอีกทีโอ้หลวงปู่ชานี่อรหันต์นี่หว่ามีหน้าล่ะมีงานอยู่ครั้งหนึ่งนะหลวงปู่ชาท่านก็ไปพระบ้านนอกเจ้าภาพก็ไม่ได้ให้ราคาเห็นเป็นพระบ้านนอกนุ่งสบงจีวรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยพระป่าตอนนั้นท่านยังไม่ดังเขาเล่าฟังนะใครเล่าฟังลูกศิษย์มันก็ให้ท่านน่ะไปนั่งอยู่ปลายแถวอะไฮไลท์ใครเลยนะไคลแม็กซ์คืออะไรรู้ไหมพอดีงานนั้นในหลวงรัชกาลที่9มาพอลงจากรถอ่ะท่านไม่เดินไปไหนเลยอ่ะเดินไปกราบพระหลวงปู่ชาเห็นไหมเพราะท่านก็มีอะไรข้างในของท่านไม่ธรรมดาไปกราบแล้วก็สนทนาธรรมกันทุกคนงงหมดเลยว่าพระรูปนี้คือใครเห็นไหมคนตาดีก็เห็นกันเห็นกันในหลวงรัชกาลที่ท่านสมาธิดีมากนะสมาธิดีมากเห็นไหมท่านนิ่งนั่งอยู่ได้เป็น 3-4 ชั่วโมงนิ่งมากมีสมาธินั่นแหละโชคมันด้วยอนิจจังเราไปตามดูนะอนิจจังคือไม่แน่คือปัญญาที่ธรรมสโรจน์เนี่ยอาจารย์ก็เอาคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยประมาณที่เราทำกันตอนนั้นเนาะประมาณเกือบ100มั้งประมาณ 50-60 นะไปติดตามต้นไม้เหมือนกันเดินแล้วจะเกิดปัญญาจนกระทั่งคนที่รับธรรมเขาบอกว่าก็เรียกเราพี่ไปเอาธรรมมาจากไหนเนี่ยมันดีๆทั้งนั้นเลยขอก๊อปไปทำแจกวัดป่าวัดอื่นได้ไหมบอกเอาไปเลยถ้ามีโอกาสลองไปเดินเดินอ่านดูเป็นธรรมที่ทำให้หลุดพ้นทั้งสิ้นอ่ะเวทนารู้จักแล้วใช่ไหมการพิจารณาเวทนาก็คือน้อมเห็นถึงความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาในเวทนา3สุขบ้างทุกข์บ้างตอนนี้เราลองนึกถึงคนที่เรารักซิมีไหมมีไหมคนที่เรารักหรือหมดแล้วมีลูกอ่ะรักเขาอ่ะแล้วเขารักเราไหมไม่แน่ใจ อ๋อแม่ไปเลยเขารักจริงนะเนี่ยแม่ออกจากบ้านไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาจะได้ไม่ต้องมาบ่นเขาได้ตกลงรักหรือเปล่าเนี่ยแสดงเขาส่งเสริมเราสิให้เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาบุญไปฝากเขาแผ่เมตตาให้เขาอืมนั่นแหละนึกถึงคนที่เรารักทุกคนนึกถึงจะสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะสัตว์เลี้ยงที่เรารักนึกถึงบ้านที่เราชอบนึกถึงรถที่เราชอบเรารักเครื่องเพชรเครื่องประดับสิ่งของที่เรารักก็ได้คนสัตว์สิ่งของพอเรานึกปั๊บไอ้ตรงที่เรานึกอ่ะไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าสัญญาขันธ์หรือธรรมารมณ์กระทบใจนึกยังต่างคนต่างนึกหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ตอนที่นึกอ่ะเห็นอะไรไหมเห็นยังเห็นอะไรบ้างนะเห็นอะไรนะเห็นภาพเข็มที่รักเห็นอะไรอีกฮะโอ้สาธุต้องเห็นสุขมันจะเกิดขึ้นนิดหนึ่งเห็นไหมมีที่สามมีคนสนใจธรรมะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเราก็บอกว่า วันนี้แต่งตัวสวยนะเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมแต่งตัวสวยสักพักเราก็บอกว่าตอนที่ชมว่าแต่งตัวสวยเนี่ยเห็นอะไรไหมเขาไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์เราก็เลยบอกเมื่อกี้แกล้งชมเห็นไหมเห็นชัดเลยเห็นอะไรเราก็สอนแบบเซนเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นสุขต้องเห็นสุขให้ได้นะกลับไปฝึกมันจะวิบขึ้นมานิดนึงอ่ะมันก็จะดับไปดับไปแต่คราวนี้จะเห็นชัดแล้วล่ะเรื่องถึงคนที่เราเกลียดดิชัดเลยไหมมาตัวเบลอเลยเห็นทุกข์เราก็ต้องเห็นมันดับไปรักษาใจเป็นกลางอยู่ตัวนี้พอรักษาใจเป็นกลางปั๊บจิตก็จะผลาจากทุกข์นึกออกไหมจากอารมณ์ไม่ยินดีเมื่อกี้ผลามาเพราะฉะนั้นทำนองในการสุขเนี่ยที่ไม่เห็นสุขเลยเป็นเรื่องปกติครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแรกๆเห็นตัวใหญ่ก่อนเห็นโทสะก่อนต่อไปเนี่ยอารมณ์ละเอียดคือสุขเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นถ้าเราไม่เห็นสุขเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสติเราไม่มีกำลังแต่ถ้าไอ้ตัวรู้ตัวกลางๆมีกำลังเนี่ยเห็นสุขชัดอย่างที่น้องคนนี้ก็เห็นมันจะเกิดขึ้นแป๊บนึงแล้วก็ดับไปฝึกนะกลับไปฝึกนะเนี่ยแล้วจะถึงพระนิพพานเร็วขึ้นกิ่งไม้กิ่งเนี้ยจะ fast track เลยปื๊ดเพราะว่าไม่ติดทั้งสองฝั่งที่มันช้าเพราะมัวแต่ติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาใครชมก็ลอยใครด่าก็จมมีลูกน้องถามท่านทำแบบนี้คนจะไม่ชอบนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรคนชอบเราเยอะแล้วอยากให้มีคนไม่ชอบมั้งจะได้เห็นอารมณ์ไม่ยินดีเขาไม่เข้าใจหรอกนั่นแหละฝึกอย่าให้ยึดติดทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายเวลาใครชมอ่ะเวลาใครชมไม่เห็นเวลาใครด่าก็ต้องขอบคุณก็ได้นะขอบคุณครับพี่ทำให้เห็นอารมณ์ขอบคุณครับพี่ทำให้เห็นโทสะขอบคุณเขานะอย่าไปโกรธเขานะเขาคือครูแล้วบางทีต้องกราบเขาด้วยนะเพราะเขาทำให้เราเห็นธรรมะบรรลุธรรมต้องกราบเขาด้วยต้องกราบมีเยอะนะสมัยพุทธกาลน่ะต้องไปกราบพระโสดาบันน่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะทำให้เขาเห็นธรรมอย่างนางวิสาขาใช่ไหมทำให้พ่อบรรลุธรรมไอ้พ่อสามีก็สามีเนี่ยถ้าไปอ่าน เรื่องราวนางวิสาขาเนี่ยจะหายสงสัยว่าทำไมสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะเทศน์ให้คนเป็นแสนฟังได้สมัยนี้ก็พยายามไปคิดทฤษฎีนะอ๋อเขานั่งล้อมวงพระพุทธเจ้ากันล้อมทีละชั้นทีละชั้นไม่ใช่แบบนั้นคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าพ่อสามีนางวิสาขาเนี่ยเป็นคนนอกศาสนาแล้วพวกเดรัจฉีวันนั้นนางวิสาขาเชิญพระเจ้ามาฉันพระทหารที่บ้านก็อยากให้พ่อสามีมานั่งฟังธรรมด้วยแล้วพวกเดรัจฉีก็กีดกันก็จะมีผ้าม่านกั้นไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้ารู้ท่านบอกว่าถึงเธอจะไปแอบอยู่ขอบจักรวาลถ้าเราประสงค์ให้เธอได้ยินเธอก็จักได้ยินแล้วก็จริงด้วยถึงจะแอบอยู่ข้างหลังม่านปิดเสียงเศรษฐีนี้พ่อสามีนางวิสาขาก็ได้ยินธรรมที่พระเจ้าแสดงแล้วก็บรรลุโสดาบันนี่เห็นไหมดังนั้นนั่งอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยอนุภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยเราชอบไปเปรียบเทียบตัวเองกับพระพุทธเจ้าไงตัวเองโสดาบันยังไม่ได้เลยเนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วก็เลยไปปามาสสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวคนสมัยนี้สร้างกรรมแบบนี้เยอะมากไปปามาสก็ไม่แปลกนะบางคนเหล่านี้ก็คือมาจากข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยพ่อของสามีนางวิสาขาพอบรรลุโสดาบันเสร็จก็คลานถ้าเป็นสมัยนี้จะถูกกฎหมายอนาจารเล่นงานเข้าไปดูดนมดูดถันเขาใช้ว่าถันนะของนางวิสาขาแล้วบอกว่าเธอคือแม่ของฉันคนหนึ่งเพราะให้กำเนิดทางธรรมเข้าใจไหมให้กำเนิดทางธรรมแล้วก็เรียกวิสาขาว่าแม่ตลอด เห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีความอีโก้อีกเลยเราฉันจะต้องใหญ่ในบ้านไม่ใช่เพราะเธอคือแม่ทางธรรมของฉันนะนะนั่นแหละเข้าใจไหมเวทนาดังนั้นใครด่าเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะใครว่าไม่ดีกับเราขอบคุณมากที่ทำให้เราเห็นทุกขเวทนาแล้วเราก็ชนะมันได้ชนะมันเห็นอารมณ์สองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวลงเข้าห้องน้ำปุ๊บไปรอคิวนานเห็นอารมณ์หงุดหงิดนะอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมพอเดี๋ยวไปกินปาหน้าใช่ไหมรสชาติดีเห็นอารมณ์สุขมันตลอดเวลาเลยนะมันเกิดตลอดเวลาหลวงปู่ชาถึงบอกลุงศิษย์ว่ามะม่วงเนี่ยมันหล่นให้เก็บทุกวันนะแต่ก็ไม่เก็บกันเนี่ยอารมณ์มันเกิดตลอดนะเล่าให้ฟังบ่อยนะมีลูกศิษย์เป็นพวกสาวคนหนึ่งพาไปกราบพระป่าท่านก็บวชมานานนะเป็นเจ้าวาดวัดท่านก็เงียบสงบมากนะท่านก็ไปมาอยู่นี่ไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยเห็นอารมณ์มันเงียบสงบไม่ค่อยมีอารมณ์พอเดินจากวัดนะลูกศิษย์ที่ผู้สาวคนนี้ก็บอกเอ๊ะพี่ผัสสะมันมีตลอดเวลาไม่ใช่เหรอเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีอารมณ์หรือหลวงพ่อนั้นจะบอกว่าผัสสะไม่ค่อยมีมั้งอะไรเงี้ยนะประมาณนี้มีปัญญาสูงมากผัสสะมีตลอดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นนั่งคนเดียวในป่าเนี่ยมันไม่มีผัสสะนะเห็นแต่ป่าหูก็ได้ยินแต่เสียงนกแต่ทางใจมันเกิดตลอดเห็นไหมเวทนามันเกิดตลอดเวลาเลยฝึกให้เห็นเวทนาให้รู้จักเวทนาอย่างวันก่อนที่ไปอบรมธรรมะที่ธรรมสโลดอ่ะอาจารย์ก็ไปเอาภาพไม่ได้เตรียมไม่ทันเป็นภาพโรงเย็นใครรู้จักโรงเย็นมั้งโรงเย็นโรงเย็นภาพโรงเย็นแล้วก็มีเท้าคนตายโผล่มาแล้วก็ให้ดูภาพเนี้ยเห็นแล้วรู้สึกยังไงบางคนก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็ดีถือว่าสอบผ่านรู้สึกมรณานุสติแต่ที่ให้เห็นก็คือให้เห็นว่าอะไรอารมณ์ไม่น่ายินดีเราเห็นศพเนี่ยมันจะความรู้สึกเลยไม่น่ายินดีไม่น่ายินดีเกิดขึ้นดูให้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเย้มันผ่านไปเนี่ยเราเวลาเรากินเนี่ยปั๊บรสชาติมันจะมาละลิ้นสัมผัสก็เรียกว่าภาษาลมอันนี้รู้สึกเฉยเพราะมีรสชาติใช่ไหมรู้สึกเฉยขอบคุณนะที่ทำให้รู้สึกเฉยใช่ไหมแต่พอกินอะไรหวานๆรู้สึกอร่อยสุขเวทนาพอกินอะไรขมๆอย่างเมื่อเช้ามาลักขี้นกเนี่ยแก้วเบลอไม่ใช่อารมณ์ยินดีเกิดเลยนะอารมณ์ไม่ยินดีล้วนๆเห็นเพราะว่าบ่หวานจะมาไงมาลักขี้นกแก้วขนาดนี้ขมมากเลยนะเห็นอารมณ์ไม่ยินดีแต่ทำไมเรากินได้เพราะเห็นอารมณ์ไม่ยินดีมันอยู่ห่างๆมันมาไม่ถึงใจมันก็ว่ากินไปได้ยังไงกินด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางกลางกลางเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ก็จะกระทบโรงพยาบาลนะเขาไม่บอกโรงพยาบาลอะไรแล้วกันแต่เด็กก็รู้อยู่ดีไปผ่าตัดหัวใจไงวางยาน่าจะวางยาช็อตunderdose ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาระหว่างผ่าตัดก็รู้สึกนะแต่ใจรักษาเป็นกลางไว้แล้วก็อยู่ๆมันเราเห็นกองเชียร์เต็มเลยนะในห้องอ่ะกองเชียร์ที่ไม่ใช่คนเต็มห้องเลยเราก็เลยยะท้าวรีวหาบุราเอ้าตื่นมาตื่นเมื่อไรเนี่ยคนที่เป็นคนจริงในห้องผ่าตัดรีบเอาอะไรนะสำลีอุดจมูกสลบตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สนุกดีนะในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าฝึกจิตนะเวลาผ่าตัดสนุกมากเลยมันจะรู้สึกกลางๆกลางๆอ่ะพอได้ไหมเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเหลือคำถามไว้สักครึ่งชั่วโมงนะฝึกให้เห็นนะให้เห็นเวทนาเดี๋ยวช่วงค่ำนี้ก็จิตตานุปัสสนาก็จบแล้ว จบแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นญาณให้ว่าบางคนเนี่ยเราเห็นเยอะนะสอนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสอนทุกอย่างแต่ไปไม่จบไปไม่สุดว่าเอามารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยมันจะไปไงต่อล่ะมันจะไปไงต่อจิตตั้งมั่นเป็นยังไงไปยังไงต่อสอนไม่จบเดี๋ยวเราจะสอนให้จบที่นี่จบเรื่องเวทนาเพียงเท่านี้นะ